Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie augintinių kailio ir odos priežiūrą žiemos sezonu. Kokią profilaktiką būtina atlikti prieš jam prasidedant, ko labiausiai reikėtų saugotis, pakalbėsime ir apie odos alerginės reakcijas, kaip jos pasireiškia ir kaip diagnozuoti. Šiandien apie tai su laidos pašnekove, šiandien jį studijoje ir tai yra veterinarijos klinikos Kaivana veterinarijos gydytoja dermatologė Viktorija Tvarnavičiūtė. Labą dieną.
Sveiki.
Tai gal ir pradėkime nuo to, ką pradžioje ir paminėjau apie žiemos visą sezoną, tai kaip jūs sakytumėt, kokie pagrindiniai iššūkiai augintinėms kyla žiemos sezonu, susijusiu be visu oda, su kailiu.
Žiemos sezonu prasideda ir šildymo sezonas, ar ne? Ypatingai ir žmonės ir gyvūnai pradeda jausti sausos odos sindromus, ar ne? Kada prasideda pleiskanojimai odos, šeimininkai labai dažnai skundžiasi padidėjusių šėrimusi kailio. Tai mes iš karto turime apgalvoti, kaip gyvūnų odą apsaugoti nuo sauso oro namuose. Dabar nauja tendencija atsiradusi yra namų drėkintuvai, ar ne, kurie pakankamai...
Difuzoriai,
taip. Su eteriniais aliejais šiek tiek atsargiau, ne visi aliejai yra tinkami gyvūnų kvepavimo takam. Ne?
Tai gal galite iškart pasakyti tos kelis kvapus, gal kur sakytumėt geriau nenaudoti.
Netinkami yra visi citrusiniai kvapai, pušų kvapai, ar ne, geriausia, tarp kitko yra netgi veterinarijos vaistinėse, tam tikrose priežiūros prekių parduotuvėse kvapai tinkami gyvūnom, kur dedami difuzoriais, tai visą laiką prieš naudojant kažką pasikonsultuot su gydytoju. O paprasčiausiai kartais užtenka elementaraus vandens, ne, kad tą normalų difuzorių pakurti. Kitas aspektas, kaip minėjau, plaukų šėrimasis. Gyvūnai yra pakankamai stipriai sunamininti ir gyvūnai turi šėrimosi sezonus, ne, kaip yra pavasaris, ruduo. Ateina žiema, organizmas normaliai turėtų užsiauginti poplaukį, kad išsilaikytų šilumą žiemą. Tai galioja gyvūnam, kurie gyvena valieruose, lauke, prie būdos, ar ne. Gyvūnai, kurie gyvena namuose, organizmas lyg ir planuoja augintis pokailį, bet staiga prasideda šildymo sezonas. Ir organizmas supanikuoja ir prasideda perdėtinis šėrimasis. Tai dažniausiai reikia neišsigasti ir nepersistengti su šukavimu, nes paskutiniu metu dažnai atvyksta pacientai, kurių oda yra sudirginta nuo perdėto šukavimo, kadangi gyvūnas intensyviai šeriasi. Taip pat prasideda ir perdėtiniai maudymaisi. Ne, šeriasi, tai mes daug maudom, daug šukuojam, mes nuplaunam apsauginį riebalinį sluoksnį ir tada turim įvairias egzemas, odos pažeidimus, ko pasekoje gali išsivystyti bakteriniai dermatitai.
Tai koks čia tada patarimas tiesiog išgyventi tą laikotarpį, kol šeriasi, ar yra kažkokių priemonių, kuo galim taip nepakenkiant gyvūnui, taip sumažinti tą šerimas?
Šukuoti rekomenduočiau ilgaplaukius gyvūnus būtinai su tam tikrom šukom, kurios, kaip pasakyti, nepeša kailio, ne, nenaudoti furminatorių ir nenaudoti šukų, kurios yra smulkiais dantukais. Jos labai pažeidžia odą. Šukuoti užtenka pilnai kartą į savaitę. Jeigu gyvūnas labai intensyviai šeriasi, tada kreiptis į kirpėjus, kur atliekamas profesionalus kailio išputimas, kad oda nesudirgtų. Maudimo aspektu, tai rekomenduočiau nedažniau į mėnesį kartą, jeigu gyvūnas yra kliniškai sveikas, tai yra neturi kažkokios odos problemų, ko pasekoje reikėtų dažnesnio maudimo. Jeigu norisi dabar orai išlapė, jeigu norisi dažniau gyvūnų užmaudyti, užtenka dažniausiai paprasto vandens arba būtinai naudoti papildomas priemonės kaip kondicionieriai kaukės, kad užrakintume drėgmę ant odos ir kailyje.
O pasitaiko, kad na, jau tie plaukai krenta taip, kad ir tokia išplikimo atveju per didelių, nežinau, ar išsausėjusios odos didelės?
Taip, dėl išsausėjusios odos gali atsirasti perdėtinį plikimo plotai. Kai yra sausa oda, jinai negauna pakankamai maitinimo plaukas, ne, ir jisai tiesiog iškrenta, nulūšta, atsiranda dideli plotai pleiskanojimo, ko pasekoje vėlgi gali atsirasti plikimas.
Ir ką tada daryti, ar čia susunerimti?
Kiekvienas nuplikęs plotelis mums signalizuoja apie tam tikrus odos susirgimus. Ir jeigu pastebėjot, kad gyvūnas žiemos periodu pradėjo intensyviai šertis, pleiskanoti stipriai, ko pasekoje atsiranda niežulys, būtinai kreiptis į gydytoją. Jeigu užkirsti kelią šitam visam reikalui, jeigu žinot, kad gyvūnas turi polinkį į sausą odą, žiemos problemas, ne, iš karto pradėti prieš sezoną dar naudoti, tarkim, riebesias rūgštis. Įvairių žuvų aliejus, galima ir skysto pavidalu ir kapsulėm naudoti. Ir galima naudoti netgi ištisus metus. Mes ir užmaitinam ir kailį, ir odą, ir širdžiai, ir skrandžiui. Nuo omega 3, omega 6 yra ta tokia lengva panacėja. Toliau yra įvairūs purškalai, kurie dulksna padengia kailį ir odą ir taip uždrėkina ir užlaiko drėgmę joje. Taip pat lašai, kurie primaitina patį lipidinį sluoksnį. Ne taip, kad kailį padengtų ir odą tokiu aliejiniu reikalu, bet eina gilyn į dermą, kur užakinama taip pat yra drėgmė ir primaitinama oda.
Dar ir norėjau paklausti apie tą priežiūrą maudynių metu. Kokius, ar pasikeičia žiemos sezonų, kokius reikėtų šampūnus ar kondicionierius naudoti, ar čia tos, kur naudojam, visada juos ir palikti?
Ne, dažniausiai reikia stengtis turėti rutiną, kaip tarkim žmonės mes atitaikom savo tinkamą kosmetiką, taip ir gyvūnam. Būtinai tik tais reikia paminėti, kad naudoti šunims skirtą šunų šampūną, katėms skirtą kačių šampūną, negriežtai nenaudoti žmonių, kūdikių, nevarijuoti, nes gyvūnų pH odos skiriasi ir kosmetika ta pati. Viskas taip pat, tik tais gali žmonės atrasti kitokią rutiną, kad šiek tiek ilgiau kondicionierių arba kaukę palaikyti. Papildomus purškiamus paliekamus kondicionierius naudot šukavimo metu, kad kailis nesielektrintų, ypatingai, kai yra sausas oras. Čia daugiau tokios variacijos, kur atranda patys šeimininkai, tik reikia labai nepradėti ieškoti naujovių, kai gyvūnas jau yra atradęs tą savo komfortą ir visą rutiną.
Jūs pasakėt, nenaudoti žmonėms skirtų priemonių, net ir tiem gyvūnam, pavyzdžiui, šunim, kurių kailis, kaip žmogaus mes sakome.
Jo rikšyrai, maltos bišonai ne. Vis tiek jų odos pH, jų visa struktūra, plauko, folikulas, jisai visiškai skiriasi negu žmogaus. Ir vienkartinis netgi išmaudimas žmogaus šampūnų, kondicionieriais, kaukiam ir taip toliau, mes galim smarkiai pageisti odos visą būklę, ko pasiekojo, galim turėti didelės dermatologinės problemas ir ilgą gydymą.
Mes pakalbėjom apie tą išsausėjimo pusę, man dar norisi apie tą žiemos šalčius pakalbėti. Kada jau ta temperatūra nukrenta tie, kur mums jau reikėtų sunerimti, gal kažkur pėdutės patepti vašku, kiek tas šaltis dar gali pakentėti?
Labai priklauso, kiek gyvūnas laiko planuoja praleisti lauke. Aš visą laiką turiu tokį pasakymą, kad jeigu mūsų galva yra šalta ir nori sėdėti kepurę, tai šunim, kurie neturi poplaukio arba yra trumpaplaukio šunis, jau laikas yra rengti. Na, tai kaip mūsų galva maždaug pojūtis yra šalčio, taip gyvūno oda. Nepamirškime, jeigu tai yra labai trumpas pasivaikščiojimas, rengimas kartais gali padaryti blogesnį reikalą, nes pradeda gyvūnas nekvepuoti, kaip pasakyti, šusti. Na? Dėl pėdučių, kadangi mūsų žiemos yra tokios neaiškios, tai sniegas, tai pliusas, tai minusas, užšala, neužšala, druskos, aš visą laiką esu už batus. Visą laiką nesvarbu, ar tai būtų jorkšyras, ar tai būtų vokiečių aviganis, ar ne, pėdos jų yra visų jautrios. Ir mes turim daug druskų, mes turim skaudžius ledus ir batukai yra visą laiką sveikintini. Dėl vaškų ir visų kremų nepamirškim, kad jie veikia maždaug 10-15 minučių. Ir arba reikia replikuoti juos, arba tada reikia pakeisti į batukus, jeigu yra ilgesnis pasivaikščiojimas. O visi vaškai, kremai, kurie yra skirti žiemom, yra labai gerai, uždrėkina padukus. Tik stengtis reikia tepti pačius padukus, netepti į tarpupirščius, nes ten prasideda tada sulimpa plaukas, dulkių kaupimasis, žemė ir taip toliau. Ir žiemą šunys, kurie yra ilgaplaukiai ir turi tarpupirščiuose ir ventraliai pėdučio pačiuose ilgus plaukus, rekomenduočiau iškarpyti, kad kiek mažiau liptų sniegas, kad šuo kuo mažesnį diskomfortą patirtų.
Na, bet mes ir prieš tai laidoje kalbėjom, berods, kad na, pasitaiko tų problemų, kai ilgas plauko šunų, taip daug sniego ir jis irgi pastebė.
Taip. Ir dabar yra išrasti batai vėlgi, kur gyvūnai, tarkim, būna labai ilga plaukia ir tiesiog gniūštės pasidaro. Ne? Ir sukurti batai yra iki pažastų ilgi, kas būtų šunim komfortai, kombinezonai. Nu, čia reikia pasitelkti fantaziją ir finansus.
O ką daryti, jeigu jau taip nutiko pirmą kartą, nepagalvom apie batus, daug aplipo tos sniego, kaip geriausia tos sniego atsikratyti nepakenkiant?
Geriausia statyti į dušą ir laukti, kol šiek tiek aptirps ir tada drungnu vandeniu nuplauti. kiek įmanoma mažiau naudoti tą prievartinį šukavimą, nes mes pažeidžiam plauką, galim pažeisti įrodą, o palengvati tirpinimas, jeigu gyvūnas turi kantrybės, jisai pakankamai sėkmingai. Drungnas vanduo viskas sutvarko, tik nereikia naudoti karšto, nes šaltas ir karštas jisai šiek tiek gali pakenkti kraujagyslėm ir galim turėti kitų bėdų.
Ir tada apie tą šukavimą, nes na, kai prilimpa daug sniego, tada lyg ir atitirpinam, tie kolpūnai vis tiek užsivelia. Gal jūs porą technikų, kaip geriausia tos didelius jau kuokštus iššukuoti?
Geriausiai naudoti yra specialus purškalus, kremus, aliejus, kurie yra skirti iššukuoti susivėlusi plauką ir nieko nedaryti per prievartą. Šukuojame kaip ir žmonėm, taip ir šunim nuo galiukų į viršų, ar ne, link šaknų, ir viską daryti palengva. Ir neleisti. Dažniausiai, jeigu neapsileidžia šeimininkai, koltūnai yra labai labai retas dalykas.
Ir tada dar užbaigiant šitą temą apie žiemos sezoną, ar pasitaiko nušalimų odos, kaip mum būna, nes su rankom galūnėm dažniausiai, ar taip, taip irgi būna?
Taip, ypatingai augintinių ausys, ausų galiukai, ar ne, nes jie turi labai labai plonas kraujagyslės ir jeigu yra pakankamai didelis šaltis, netgi esam matę ir nekrozės ausų galiukų, ar ne, kur reikėjo pašalinti negyvus audinius. Tas pats galioja ir padukam. Mes gal nematysim to pačio, tarkim, kaip žmonėm, kad būna iki nekrozių gangrenų, bet mes pamatysim ant gyvūno, kad jis intensyviai pradeda laižytis, ar ne, nes jaučia diskomfortą, tą dilgčiojimą. Visas principas yra tas pats. Taip, kad batukai ilgo pasivaikščiojimo metu, kur bus gilus sniegas ar kažkokios kitos kliūtis padukam, tai visą laiką rekomenduojami yra.
O su ausim ką daryti?
Su ausytėm, tai matot, arba irgi yra sukurtos kepurytės, arba dažniausiai nušala vis tiek tos mažesnės veislės. Nu, jie neina tų labai ilgų kilometražų ir tada šiek tiek pasaugoti, arba yra striukė su kapišonais. Nu, tokie dalykai. Tiesiog uždėti kepurę šuniukui.
O kažkokių, nežinau, vazelinų kremų irgi ilgiausiai 15
taip,
minučių
taip,
reikia?
Taip, maždaug 10-15 minučių ir tada reikia replikuoti.
Tai ir tada galim prie tos antros laidos dalies pereiti apie alerginės odos reakcijas. Tai kokių tų reakcijų apskritai būna, kas labiausiai alergizuoja mūsų gyvūnus? Iš pradžių gal žiemos laikotarpį, po to galėsim ir kitus aptarti.
Alergijos, žinokit, nedingsta nei žiemą, nei vasarą. Žiemą dabar pradeda atsirasti pacientų, kurie yra alergiški šalčiui, ypatingai šunis. Trumpesnio kailio, kad intensyviam šalčiui būnant lauke šuniui, atsiranda vadinama dilgelinė, kad šuo gyvenime neturės jokių odos problemų, ateina žiema ir šeimininkas sako, vėl man šuo išmetė guzais, gunelis išsimeta guzais. Ir randam tokią tendenciją, kad tiesiog šuo, jeigu tai yra intensyvus šaltis, išėjus, patiria šalčio alergiją.
O kodėl taip yra, jeigu anksčiau nebūdavo?
Alergijos gali išlysti bet kuriam gyvenimo tarpsnį. Tai yra nuo 3 mėnesių šunim iki, tarkim, 6 metų. Ne, 7-8 metų jau yra retai, kada išlenda alergijos, jau tada gaunasi kažkokios, tarkim, gali būti senatvinės endokrininės problemos.
Ir tada gal kokie ženklai rodo mums, kad na, čia alergija kažkokie odos sutrikimai yra?
Vienas pagrindinių nusiskundimų, kas tarp gyvūnų yra, tarkim, tarp šunų apie alergijas, tai yra ausų uždegimai. Ir labai labai dažnai žmonės ausų uždegimus nurašo, tai čia labradoras, jisai išsimaudė ten prūdę ir va ausų uždegimas. Nu, tai čia suvalgė vištienos ir va čia ausų uždegimas. Ausų uždegimas yra mūsų pirmas iš požymių, dažniausiai pasitaikančių gyvūnų, kuris yra alergiškas. Ir gyvūnų alergijos yra dviejopos dažniausiai – maistinės ir aplinkos. Taip pat prie aplinkos priskiriamas yra sezoninės alergijos. Nu, tai va, tarkim, žiema, pavasaris, vasara. Dažnai labai pas mus yra Lietuvoje ir paskaičius ir forumus, ir kaip šeimininkai ateina, kad demonizuojama yra vištiena. Kad vargšė vištiena yra pasirodo visi gyvūnai alergiški šeimininkų atžvilgių. Jeigu žmonės turi suprasti tai, kad vištiena ir pašunis ir paskates yra beveik pačiam gale sąraše, kaip alergenas. Pirmas sąraše proteinas, kuriam gyvūnas gali būti alergiškas iš maisto atveju. Tai yra jautiena, toliau yra pieno produktai, grūdai, soja ir kiaušinis. Taip kad višta yra pakankamai toli. Aha. O žmonės visą laiką pasirenka ją kaip po pirmą. Toliau aplinkos alergenai, tai identiškai kaip ir žmonėm, tarkim, ta pati šienligė ir įtakoja mūsų mikropasaulis, durkio erkutės, sandėliavimo erkutės, mikropelės, grybeliai, kas mes įkvepiam, gyvūnai įkvepia, ant odos nusileidžia. Ir alergija aplamai yra traktuojama kaip odos barjero sutrikimas. Tai reiškia, gyvūnas genetiškai gimė su netaisyklingo odos barjeru ir vietoj to, kad oda kovotų su aplinkos alergenais, jinai viską praleidžia gilin ir mes turim simptomatiką. Ausų uždegimai, niežuliai, pėdų laižymai, kirkšnų laižymai ir taip toliau ir panašiai.
O kažkaip galima nuo to aplinkos poveikio apsaugoti, net pavyzdžiui, jeigu žinom, kad na, turi alergiją gyvūnas, kaip mums tada nevesti lauką tuo laikotarpiu, kai žydė?
Niekaip nieko nepadarysit. Paprasčiausiai yra tada, pirmiausia, dermatologija yra nerašyta taisyklė, kad reikia išsiaiškinti, ar gyvūnas yra maistinis alergikas, ar yra aplinkos alergikas. Maistinis alergikas nustatomas auksiniu standartu tik eliminacinė dieta. Visa kita, kur yra, tarkim, siūlomi daryti kraujai, testai įvairūs ir taip toliau, tai yra niekinis procesas. Atliekant tvarkingą eliminacinę dietą, su veterinaro pagalbu galima labai labai lengvai nustatyti, ar šuo yra maistinis alergikas. Iš patirties maistinių alergikų būna per 13 metų suturėjus 2, visi kiti yra aplinkos alergikai. Ir nustačius aplinkos alergenus jau kraujo tyrimų arba specialių intraderminių tyrimų, tada yra skiriama vadinama vakcina, desensibilizacija, kur gyvūnas gauna mažom dozėm alergenus, kad mes organizmą nujautrintume. Taip tiesiog negyvendami vakume, mes apsaugom šiek tiek gyvūno pačią sveikatą, kad kiek įmanoma mažiau jam reikėtų vaistų. Ne? Kitaip mes alergenų neišvengsim niekaip, besiaiškindami ten, turėsim alergiją durkio ar kutėm, nereiškia, kad mes išsikraustysim iš namų, ar ne, su visų gyvūnų. Tiesiog tai yra neišvengiama. Su maistiniais alergenais taip nustačius, kad tai yra maistinis alergikas gyvūnus, atitaikius dietą, gyvūnas pilnai gali gyventi komfortišką gyvenimą, vengdamas alergenų. Su aplinkos alergenais yra visiškai kitaip.
Dar apie odos priežiūrą, jeigu įvykus tom alerginiam reakcijom, kaip jūs sakote, ar gumbai būna, kaip prižiūrėti tuos gumbus, juos gydyti, ar jie patys pasitinkinti?
Jeigu gyvūnas patiria pirmą vadinamą dilgelinę tą urtikariją ir atsiranda gumbai. Dažniausiai šeimininkai labai supanikuoja ir pradeda gyvūną maudyti ar kažkokias kitokias priemonės naudoti, kad nuplauti odą. Ar ne? Dažniausiai, jeigu tai yra ne pirmas kartas ir gyvūnas nejaučia didelio diskomforto įvykus dilgeliniai, galima naudoti antihistamininius vaistus skirtus žmonėm. Tavegilis, zirtekas, tik tais dėl dozių ir kiekio pasitarti su gydytoju, jeigu tarkim neįmanoma į kliniką atvažiuoti. Esant ilgeliniai, kiti gyvūnai padarė pakankamai didelį diskomfortą, labai didelis niežulys, nukio trinimas. Tada jau reikėtų kreiptis pas gydytoją ir tada leidžiami yra specialūs vaistai, kad nuimti tą alerginę reakciją. Labai labai retai, kada gyvūnai turi tą vadinamą anafilaktinį šoką kaip žmonės, ar ne, kad pradeda tinti gerklė, sunkus kvėpavimas. Mes tą matom labai dažnai vasarą, kada būna vabzdžių sezonas, bitės, širšės, ar ne?
Po įkandimą.
Taip. Ir vieną kartą įvykus, dažniausiai jau žmonės šitą žino ir gyvūnas jau prie bičių ir taip toliau jisai laikosi tolyn. Bet jeigu gyvūnui įvyksta vadinama alerginė reakcija ir pakinta kvepavimas, atsiranda vėmimas, viduriavimas, gyvūnas tampa neramus, vaikšto ratais, neranda vietos, būtinai kreiptis į gydytoją, kad neišsivystų to anafilaktinė reakcija.
Tai ir pabaigai gal tada paskutinį taip apibendrinimo klausimą į visą tai, ką kalbėjom. Tai kaip palaikyti sveiką augintinio kailį ir odą žiemos sezonų, tokie trumpi greiti patarimai?
Reguliariai maudyti, nedažninti maudimo negu anksčiau buvo, naudoti kondicionierius ir kaukės, kad kiek įmanoma uždrikintume odą. Naudoti žuvų aliejus, skysto arba kapsulių pavidalu. Galima naudoti papildomus purškalus ant odos, kurie drekina, namuose pasistatyti drekintuvą ir reguliariai prižiūrėti kailį iššukavimo arba kirpyklų pagalba, arba namuose kirpti nagus ir apikirpti pėdutes.
Ir man labiausiai įsiminė, tai į difuzorių nedėti visų kvapų, kurie labiausiai patinka šeimininkui pagalvoti, kokią įtaką gali ir auginti.
Taip, labai teisingai.
Gerai, tai labai ačiū Jums, kad atvykote šiandien pasidalinti savo mintimis. Klausytams primenu, kad laidoje dalyvavo veterinarijos klinikos Kaivana veterinarijos gydytoja dermatologė Viktorija Tvaranavičiūtė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę iki kitų kartų.